birlikte yer rahatlık radyoda. Kiptenin cemi program andığı şöyle kıtanına geçip bariyan etkilerin devamında yüze çıkan mülk muhakkaları dinledi. Oların hatırına Türkmenistan'ın Daşa Yeşil Ministerliğinin ortaklı Regnum Havar Hunu'nun mağlumatlarını yalana çıkaranına yer yer muha Regnum'un verin cevabını ünkürü çeker.
Nikakih politikçiskih prişin komi gubusti, ya vatam ne verim.
Türkmenistan'a öylerinin yıkılmağından huvatirlenen rahatların yağdığı varadak sökütü dinlebilirsiniz. Dinleyicilerini deneyleyen hatları seni yürüttü medeniyete başlanan rubrikamızı dikkatinizde ödürler. Gepleşik Pragadak studiyadan men Artın Amanur Toydar Paryar'ın adatlığın tırkımlarına alın. Kadir dinleyiciler, geç bariyan heptede Türkmenistan'ın çirkin daşırk siyasetinde bir neçe mühk muvaka olu. Heptenin başında 6. iyunna Prezident Berdim Hümetov, hükümet adalarının hem yurdun payitahtının hem de vilayet hakimlerinin kevarı ministerliklerin yolbaşlarının atnaşmanına noğuttaki video şekilli iş masahatını geçirdi. Onunla beylik meselelerinin bir hatarda Türkmenistan'ın bazarlarına bakaların durnuklu olma uğruna zerur çareleri durmuşu geçirmeyene tavsiyelerini aydılar. Bundan başka geçip bariyan hepte de yerli metodu çap edilene mağlumatta aydılsına göre Türkmenistan'ın prezidenti ortadığı Türkmenistan'ın tədə verilen adatta nasır ve doğuluğu tiyarlı ilçisi Aleksandr Blokini kabul edibdir. Bu da uçun devamını Kur'anlı Berdim Hümetov Türkmenistan'ın ortaya tülen xidmatdaşının giyinildilmeğine ula ekmet veriyenliğine bu xidmatdaşın gelceğinin uluduğunu notabdır. Şol vaxta da geç bariyan eptedi resma şavad ortaya'dan Regnum Xabar Hulluğunun son kvaqtlar Türkmenistan hakkında ne atakik kaya halatta olsa yurdun beylikli devletler ve halkara uramalar bilen qatnaşıklarının dürlü uğurlar varada yoylan yalan mağlumatlar yayradan onaytı Türkmenistan'ın Daşar İşler Ministerliğinin duşen meunu yayradan bir yanatında Regnum'un xabarlarının bir neçesinin provokatsiya hasiyetlidigi ve tavsirge esasında yazılanına verilenilgar. Bu arada genişleyen mağlumatı kardeşim Yuşan Anorvan'dan dinlelim.
Kolay'da Regnum xabarlar ulluğu Türkmen hükümetine olay kayısır ur çeşme sarılanıp Türkmenistan'ı kali doğullarını gadab almak ve işlep becermek koyunca toplumun Belaruslu partnerlerle alınıp parlayan kuruluşu bu arada provokasyon mazmunlu ve düğüpten yalan xabar yayrattı deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği yediyar. Beyanatta aydınmağına göre Regnum hiç bir delile sallanmadan öz çeşmesinin bu toplumun gizliğinlikte her türlü skemalar arkalı mal iyileştirilenli varadak fikirlerini çap ediptir. Daşarı İşler Ministerliğinin beyanatını Regnum'a bildirilen ikinci nagilelik Avrupa'da hukupsuzluk ve hizmattaşlık kurumasının gerekli başlığının Türkmenistan'a sapar makalını devleti değiştirilen kurumalar ve grajdan cemiyet varadaydan sözler bilen bağlı. Türkmenistan'ın aytmağına göre Litva'nın Daşarı İşler Ministri ve Avrupa'da Hovsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının gerekli başlığı Audronis Acubalis Aşkavada Sapar Makalını Regnum'un yazı şiali Türkmen hakimiyetlerini devleti değiştirilen kurumaları hasab almak ve onların işenliği ve avattaki ehli çeyaklendirmeleri aradan ayırmağı çağırmandır. Türkmenistan, Avrupa'da Hovsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının gerekli başlığının Aşkavada'daki ipleşiklerinin devamını beyle çağırışın asla bolmağına edip Regnum'un anımdar olmadık çeşme sallanıyanlığını ve gepleşiklerin mazmununu ören erkin düşündürüş veriyanlığına ediyar. Biz Acubalis'in Aşkavada'daki gepleşiklerde grajdan cemiyeti hem metduot varadaydan sözler hakkında giyinerek mağlumat alma için Litva Respublikası'nın Daşarı İşler Ministerliğine yüz tuttuk. O yerden bir de yazmacı şeyle düşündürüş verildi.
Başlık Aşkavada'daki parlament ağdalar bilen duşukta grajdan cemiyetinin hukupsuzluğu ilerletmekte ve cemiyetin yüz ve yüz olayan en uvavalı problemalarını çözmekte mühim rol oynayanını notadı. Ola grajdan cemiyeti ve devleti değişli değerli kurumalar bilen xas işçin xizmattaşığa çağırdı ve devleti değişli değerli kurumalar varadaki hazırki kanun hakta gürrün etti.
Aşkavatlı grajdan aktivisti Natalya Şabunsun fikrine göre grajdan cemiyeti aşağıdan görkollayan inisiyativalardan başlanıyor.
Aunas благополучно с 2003 года закрыли все.
Bizde olsa 2003 yıldan başlap odalam zordan işlep yürün devlete değişli değerli kurumalarının ehlisini yaptılar. Son inisiyativa toparlarını yaptılar. Sonra olsa islendik inisiyativanın yolunu bağladılar.
Затем вообще любую инициативу прикрыли.
Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Regnum'un haberleri var attaki beyanatında yurtta devlete değişiklikler kuramalar sol sahanını din cemiyetleri ve toparlar için hiç il çeklendirmenin yoktu. Onların Türkmenistan'ın adat, kanunu işleyenliği ve kanunçulukta gözününe tutulan ehli hukuku eyyedi kaydılıyor.
Kärdesim yoksa nan olvanı dinlediniz. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin yayradan beyanatına reaksiya bildirip ortetdin. Regnum Federal Xabar Ulluğu Türkmenistan'ın hükümetini korkaklıkta ve ikiyüzlükte ayıplap yürüte beyanat yayrattı. Regnum Xabar Ulluğu bu beyanatta 4-nji iýunyna Berdim Hometowyň puly Lukashenko ortetilen krizise garşy göreşdi. Kömege deratly Deutsche Welle ýa-ni nemis tolkuny radiosynyň internet saýtlaryna çap edilen habar barada gurrun edilýänini aýdýar. Regnum türkmen resmiýetleriniň Ýewropa bileleşigine ýerýän ýurtlaryň habar serişdelerini tanqytlamakdan orkup, olaryň ýaýradan habarlar üçin Regnumyň tanqytlamagyny ikiýüzlük diýip atlanýardy. Bize Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin bu mesele karayışını bilmek için bir neçedek can ettik. Yönü Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinden mağlumat talip olmadı. Söyleyin bize Regnum Kulluğunun baş redaktörü Modest Kolerova can edip, Regnum'un sonku bir yanatına Türkmen'e hakimiyetleri reaksiya bildirdi mi diyen sorularla yüzlenlik. Modest Kolerov, Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin bu bir yanatına öz-özünü mazhar edildiğini, şunun için onlardan koşmaça reaksiya, karışma yanını beyan etti.
Я думаю, он не отреагирует, потому что, ну, они опозорены.
Kolerov bu beýanat bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň professional taýdan ukypdygyny aňryýany bilen görkezenini aýdyp, bu beýanatdan aňyrsyna hiç ýeli siýasatyň ýokdugyny berdi.
Они проявили свою крайнюю профессиональную непригодность.
Selam Regnum Xabar Gullugynyň baş redaktory, türkmen häkimetleriniň özüne aşyş ýeli reaksiýa bildirmegini, nemis tolkunynyň auditoriýasynyň azlygy Regnumyň habaryny orta gününe 250 000 adamyň okuýany bilen düşündirdi. Hormatly dinleýijiler, siz bu barada näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, jaň edin.
Hormatly radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize goz golýan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize ýollap bilersiňiz.
Gepleýär azatlyk radiosy. Hepdäniň jemi programmamyzy dowam etdirýär. Niýazyň döwründen bäri ýurdun paýtagtyny alnyp barlaýan ägir tuly gymmat we hal gurluşyklar sebäpli paýtagtyň köp ýaşajysy ýaşaýan jaýlarynan mahrum edildi. Olaryň käwirine häkimetler ýykylan jaýynyň uýgudyna ýenide çenli jaý bermäni elýär. Soňky döwür Aşgabatyň ýene bir näçe raýonuna ençeme jaýlaryň ýykyljak towarada maglumatlar köpleri alada goýar. Ýurtda açaçanyň garaşsyn metodyň ýokluk bolsa Adamların aladasını artırýar. Türkmen paxta döwlet konsernining tapşyrmasy boýunça Aşgabatda urulan 4 gatly ýaşaýyş jaýynyň 3 otoqly kwartirasyna göçüp baran orta ýaşly türkmen denany öýüniň hemme amatlyklary bolan öýde ýaşamak mümkinçiligine eýe bolmagyna bagtlydygyny aýdyp, türkmen telewizionynyň taýýarlanan reportajyna şeýle diýer.
Şeýle bir ýokary derejede, ýokary hili gurulan jaýda ýaşasaň ýaşasyň gelýär.
Häzir Türkmenistan boýunça umumy bahasy 32 milliard dollardan gowrak 2001 ýyl gurulyşynyň alnyp barlanyny aýdylýar. Bize yerli ýaşaýjylardan, habarçylarymyzdan gowşýan maglumatlarda Aşgabatyň eteginde ýerleşýän dürli raýonlaryň ýaşaýjylarynyň öýleriniň jaýlarynyň ýykylmagynyň mümkinligi barada alada edýänlikler aýdylýar. Mysal üçin ýakyn gowşan maglumatda şeýle howatyrlanmalaryň Gaja diýilip atlanylýan yani raýonyň ýaşaýjylaryna peýda bolanyny berilýär. Olaryň köpüsini bagtlaýan öý kitaplarynyň bolany üçin özleriniň ýaşaýyş jaýatyny galmak howpunyň ýokary bolmagy adamlary iňjaklykdan açylýar diýilip maglumatda berilýär. Aşgabatly Sinçi Parahat Ilmiradow radiomyzda ýollanan blogyna Garadamak pasiýolynyň üstünden geçmeli köprü sebäpli şäheriň Mir köçesiniň gutaryan ornuna jaýlar ýykylmaly diýip ýazýar. Çoğunly pasiýolynyň kattaç jaýlar bilen bile ýene näçe adamyň jaýynyň ýykyljagyny diňe köprü gurjylar kesitleýärler diýip Sinçi belleýär. Şeýle Parahat Ilmiradowyň ýene nireler ýykylar diýip atlanylan makalasynda köprü gurjylaryň paýtagtyň Demirgazyk Günnogor çetinde ýerleşýän Arzuw Pasiýolynyň üstünden geçýän köprü sebäpli ýykylman jaýlar kesitlenikler aýdylýar. Sinçiniň bilmegine görä Türkmenistanyň ýykaýyklygyň düp sebäbi Aşgabat şäheriniň baş proýektiniň çygatynyň ýokluğy bilen düşündirilýär. Ähli gurluşyklar hiç proýekte çyzga salgylanman gurulypdyr. Innem häkimet başnaklar olary proýekte salmak üçin tertiplerler hem de ýeşe päsgetlik döredýänler ýykýarlar diýip Aşgabatly Sinçi belleýär. Düýbe Wenada ýerleşýän türkmen inisiatiwasy toparyny ýolaşdy Farid Tukpatulyn hem bu pikir bilen ulaşýar.
Если бы такой генеральный план был хотя бы на ближайшие 20 лет.
Eger iň bolmanda 2020-nji ýyly çelini şäheriň baş planı bolan bolsa, prezident birdenki su yurda telli dini qururuz. Bu yurda bolsa Sowda merkezini deyip buyruk berip bilmezdi.
Президент не мог бы указывать, вот как я сказал, пальцем и сказать, вот здесь будет там телебашня, а здесь...
Hökümet aşnaqların türkmen raýatlarynyň maglumat almak hukugyny çäklendirmegi ýaşajylaryň köpüsinde önemsizlik döredýär. Häzir jaýgurma mümkinçiligi bolan paýtagtyň ýaşajylary hem pul sarp edip öý salmaktan saklanýarlar. Muňa ýene-de şäheriň baş planynyň köpçülige ýetirilmeýändigi, ýurtda kanunlaryň işlemeýändigi, köp meseleleriň çözgüdiniň diňe bir adama bagly bolmagy sebäp bolýar. Ýurtda dürli problemalar barada habar berip hökümet aşnaqlary olary çözme ugruny hereket etmeýän mümkinçilik döredýär. Diýen garaşsyz erkin metodyň ýokdugy, aktiw grajdan jemgyýetiniň hereket etmeýändigi dürli sosial kynçylyklaryň çuňlaşmagyna ýetirýär diýip hukuk goraýjy aktivist Farid Tukbatulyn aýdýar.
Häkimet başynda aklaryň düýpden iş bilmezligi, ýagdaýa düşünmezligi ýurdun ykdysadyýetiniň dargamagyna hem dürli sosial partlaýyşlaryň emele gelmegine getirip biler.
Şöýleň başyny Türkmenistanyň prezidentiniň ýaşaýjy kodeksini gysga wagtyň içinde kabul etmegi tapşyrandan habar berildi. Ýöne şol gysga wagtda adamlaryň çydamy ýetermi-kä diýen sowal ýüze çykýar. Gelinginne sizden dinleýijilerimizden gelýän hatlara sene Türkmenistanly jurnalist Aşurgly Bayriýewden dinleýäliň.
Daşoğurlu, Arazbay Recepbaev özün bir zada düşünüp bilmeyenini üçün kalama yapışanlığını yazıyar. Sonra ol düşünüp bilmeyen zadının Daşoğuz Vülayet Hekiminin medeniyet barıdak orunmasını vazifesine işleri payitahttan iveriyendiklerinden varattığını yazıyar. Dinleyici esen bir vazifen yerini yetirip bilecek adam vülayetimizin özünü tattırmayar mı diyen soru orta atıyar. Ol ya da yerli medeniyet sonuqat işlerlerine merkezin gönlü yetmeyar mı deyip hem soruyar. Yerli yağdayı, dertte soruları, yerli aydınçı sağırları, artistleri yerli işlerden qovu tanıcak, onlar bilen qovu işleşip bilecek bağır mı diyen sovalı bilen dinleyici hatın soğuluyar. Yaşlı alim akademik Recep Bayrav Azatlyň efirini gowy ýaşalyan ýurtda opozisiýanyň gereği ýok diýen terzde gurrun etdi bolýan geň alim diýip paýtagtly dinleýijiler Sähet Berdiýew hatyna başlaýar. Eýsem Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň, Angliýanyň, Germaniýanyň, Fransiýanyň, Norwegiýanyň, Şwetsiýanyň we beýleki demokratik döwletleriň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýokurdygyny inkar edip bolarmy diýip dinleýiji soňra şol Yurtlarda da siyasi oppozisiyanın bardığını nıqtayar. Sağdan oppozisiya uzalı bilen dolandırı çekimetlerin halkın hizmetini bolmağı, azmazlığı, kanunlu resasını işlemeli, dolandırışın has neticeli bolmağı, rayet cemiyetinin kemali gelmeği ve şove mengretişler üçün zerur. Siyasi beyazdeşlik, oppozisiya bolmasa devlet çekimetini bir adamın ya da adamlar toporunun bölüğünün eylenliğini görüveliyar. Şonun üçin sağdın oppozisiýanyň kemale gelmegine häkimetleriň özi himaye etmeliler. Oňa halkyň azbirligini ýurdun asudalygyny bozýan güýç hökmüne garamagy beretmeli dinleýiji Sähet Berdiýew hatynyň soňuna ýazýar. Hormatly redaksiýa, her niçik bolsa da gepleşikleriniň türkmen häkimetlerine täsiriniň bardygyna menem iki misal getirip biljek. Birinji misal biriň ýolbaşlarymyz türkmen medpuaty tebigi kelekçilikler barada söz açmagy halamaýar. Ýöne Mäni çäçe oğullar Rasil Suwrun gelip oğullar şu ýaşaýyş jaýyna düýüp biz ýan ýetirmek bardy. Habar bereniňizden soň prezidentimiz ilata degerli kömek berilmäni üçin häkimlere käýet hemde ýagdaýy gysga wagtda düzeltmäge görkezme berdi diýip ahaly dinleýiji çağır berdi ýazýardy şeýler. İkinji misal hökmünde dinleýiji altynatyr etrawyna adatlygyň tanqidinden soň 13-nçiliginiň gowrunanlygyny getirýär. Ozal 6 kilogram un berilen bolsa, inni 4 adamdan ibaret maşala 45 kilogramlyk bir halta un berilip başlanyny diýip dinleýijini ýetirýär. Egerde 5 kilogram unu satyn alsaň, üstesine bir halta unun berilýär diýip tasdiklamak bilen dinleýiji hatyny jemleýär.
Size dinleýijilerimizden Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelýän hatlara sine jurnalist Aşurly Bayriýewden dinlediňiz. Indi bolsa hepdeniň jemi programmamyzy dowam etdirip, meden temalaryna başlanan rubrikamyzy dikkatiňizi öterleýär.
Tarih halkın ömür beyanı.
Sunugat halkın kalbi.
Medeniyet milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaýberdi Halal barýar.
Medeniyet gepleşigimizi bu gezek lirik şahir Atajan Anneverde bagyşlaýarys. Şahir ýaşap ýörünlügünde şu ýyl 65 ýaşynyň toýuny toýlamalydy. Ýöne onuň aramyzdan gidenine 5 ýyl boldy. Atajan Anneverdi 1946 yılın Tomsunno Murgap etrawynyň Çäştepe owasyna dünýäge indi. 2006 yılın Tomsunno hem şol owada aradan çykdy. Atajan Anneverdiniň poeziýa bilen gyzyklanmagyna üniversitet ýyllary güýçli täsir eden bolsa gerek. Atajan Anneverdiniň adan halatly çaklyňjy poemasy şahyr Gurbannazar Elizowyň nazaryna ildi. Atajan Anneverdiniň goşgularynyň käbirini diňläliň. Ony kärdeşim Allamurat Rahim okuyar.
Çarwa owajygy. Men bir çarwa owajygyna tataşdym. Sehran jümmüşünnü içinne çölüň. Bu täýin owajyk bir mahal göçden bölünip galana edip durçalym. Uluk içi üçin kanun ekeni, munny owa ýaşulhynyň aýdany. Garşılan yar gelen çetinli ovan, yola falıp uğrocarlar gaydanı. Mihman gelin günü toy tutyar ovo, duutar çalın yar hem aydıl yar aydım. Diyer herkim novotuna garaşıp, mihman bizden emir duuldadık gaydın. Aylanarsın, gollorunu sığlaşıp, goç yüvitler hızmatında dururlar. Demir yol garasını görmedik gıyırlar, adamsız öylere kürsep ururlar. Ocaktan götürlün çalım tık tüstü, sütün olup yeter durur asmanı. Miltet mersin, çeyamiz bolmasa kalvın, bu mukaddes ova, ayak basmana. Ala bahar, bahar gelip arkasına, dangdı kışın gülverini, güm yok alov gallı loğlap, yaydı erik güllerini. Bu dünge hedir şeyle del, şeyle de bir mahallaram, yendir gidip bar yar bahar, öre çıkan mal hallaram, tüydük çalyar çopan oğlu, ak damcaları payrap durka, Wah, gynynyň örtünmesin, Guran gamys taýrap durkar.
Ýetmişinji ýyllaryň başlaryna Atajan bilen baglanyşykly şeýle waka ýüze çykdy. Pagta ýygymy möwsüminiň gyzgylygyny döwründe Türkmenistanyň Kompartiýasynyň adyndan bir medeni topar Mar toprağyna barýar. Marinin vilayet yolaşıları oların nire gidecektiklerini, kimler bilen duşuşacağını soruyar. Toporun ağdalarından anne verdi ağıva ya da kurvanlıdır eziz, biz Murgap'a gitsek kovu olurdu. Murgap'ta hem Beyk Lenin'in adını götüren kalkozun medeniyet öyününe ulu edebiyat akşamını geçirildiptir. Sebebi şu lobada şahir Atajan anne verdi yaşayar ekeni. Pagta yygmy meselesinde kötüklünük gelýän kalhoz başlygy olary ören sowuk garşalypdyr. Meniň häzir bar gaýgym goşgy diňlemek däl. Eger adam toplap bilsem, ony pagta sürjek diýipdir. Başlygyň gowunsyzlygyna seretmezden, şol agşam şol owada uly poeziýa bayramçylygy geçýär. Bütün owa şaherleri diňlemäge gelipdir. Atajan anne berdi, ol agşamda ilki lirki goşgularyny okapdyr, soňra da saz çalyp aýdym aýdyp beripdir. Ol başlığın adı, medeni çareleri üns bermeyen yoluşu yokmunu resmi daklatları girdirli. Sonra da Sovet Edebiyatı jurnalına bu arada tanqidi oçerk peyda bolly.
Peltepe goşgy. Çağan kän bolsa bar goşun oyuncak bolup duranmur. Ederur iş bolmasa goşun goyuljak bolup duranmur. Göwnüň göçär gülkü oyun, entek öňde kännir toyun. Kän bakılıp semreän goýun toýuljak bolup duranmur. Bagtlydyr adam ýaýnanyna, gülüýse başyň aýlanyna, pyntyklar howa maýlanyna oýunjak bolup duranmur. Gadan güýç howatyň barka, iýdir iýle adyň barka, ýaman sözden dadylmaka doýuljak bolup duranmur. Eden teň bet bir jaý howly, eljiretme bir jaý owly, toýda meýlitde baý owly öňjak bolup duranmur. Biri çıkar bassa biri, biri sağdır hassa biri, biri gitse başka biri doğulacak olup durundur. Yoktur atağın enen inni, halık valın nenen inni, nira varsan senem inni yungun çek olup durundur. Yığınansın ılgap başta dağıt, geçeyendir durmaz başta dağıt, görsen sağlıktan başka dağıt, oğuncak olup durundur. Eceme, Gece kuş dey uçup istemem iyirgeç, Ganat yayıp gelerin sen yanına, Hem gaşınca yüdüm sallap otuyurun, Düşünmeyen neyem çün ağla yanına, Bolmolusu şeyledir de ecemiz, Eklep taklap yanı sana koşunno, Boluveriyaz gitmek gülen diyaz de, Ece mene uğramakçı koşunno, Eğlenecektim en tek senin yanında, Kitelem aşıklı, cüvim şeyanıklı, Sen pikremediyen değilsin oğlunu, Başka biri bolur oydup şeyarıklı, bilýän, nirde bolsam da men şu mekan hem madam seň çirksiz mehrin küýüteler ýöne eje. Ağlamagyn iýeri wiç, iýiller inni ol bilinki diýseler.
Şahyry, onuň galamdaş ýollaşy Aman Murat Bugoyatlyar.
Atadan anne verdiği filen tanışlığımızın anık senesi var. O bilen 1969 yılın büyüğünün ayağında Edebiyat Sınavut gazetinin redaksiyasında kurban nazarın iş kazinesinde tanıştı. Atadan sol vat Türkmen Devlet Üniversitesi'nin fizika fakültesinin 5. kursunu okuyadı. Men Türkmen Filoloji Fakültesi'nin 1. kursunun üstüdentidim. Sol tanışlık kongru dostluğu uğurlu. Yoğurum düşk murgaba varsam ol elmidama Balkan bar bahay bahay dip şinnehenine aydım aydım kuzak atıp karsa derdi. Atadayanın hakik görücülük okuyubi. Üniversiteyi tamamlap murgaptı, mektep moldum mol işlet başlandı uğratıldı. Bir hilli gen tanlıktı. Hela payitakta okat gören o görücülük okuyu atılıp uğrarlın köpsi. Okul tamamlap ova varandan sonra görücülükten daşlaşıyordu. Atadayanın oyun hüt ova dehin atıldı. Ol görücülüğün kayamillik botbanına Ovada kadam urdi. Aslında onun bir beyle vergen yazayım değildi. Sebebi kadim var toprağı, sahirana şahanlar toprak. O sol toprakta yaşa ve ton ufzatlı yehinin paykasının ruhu simen toprak. Atadan murgavı dörözülüp kervonundan üzülüp varmanlı. O bilen tas bir yılla diyen yer üniversiteye tamamlan amanını atayıp. Amanlar asil sen hut sol etrafı doğduğu izine dolanıp mektepte işe başlattı. Eğer yanlışmayan olsam, men hasabına göre onun buğdaylı meydan, sıdamın çağrı, ot doğasından yoğduzup, deniz yerinde serhet diyen 4 kısal nesir edildi. Atadan dine sahil derdi, ıslat aydımsızı, akardiyon çalmağı da duda ıslattı. Atadan'ın men oğlu oğlunun yiyen koşkusunu, bolsam da men oğun oğunun ulusu Gitmedim bölünüp, küysap, arısı, hoşsuz aittim, silap, iyili ulusu, adamı, yaman söz, dimen rollum diyen bent var. Bir hakikatin mi yani? Yönü atacağın ömrünün sonku 7-8 yılını niyası iyi giderli vasf etti. Men bir gerek onu, atacağın, bir daha sonu oldu değilen, o ya deyip iyi gendim. O sonu, menle uğraşma gayret yok. Men bile dengdus, yazı sahilden ehlis diye niyali niyazı vasbediye. Menem şehitmesem, koskulum çapeden oklar. Kervonun üzülüp kalmadığı için şey diyenleyip değilenip değil. Atacağının oğluma diyen koskusunu, yap yanım çağadın onun meğerken, günler aylar geçen eken aylanıp, gidiver başın yaş, karasya inni, sana duşuklar bize ayrılık diyen bent var. Atadan tağalarını söyledi. Onların ıkbalını, durmuştaki oranını iyilerlap doğduğu ocağından bitmeğine kayıldı. Yönü 2006 yılın sonunu bulmasız iş oldu. Atadan'ın iki oğlunun biri ağrıdan çıktı. Ne yazık sahil yürüyü bir baki ağzı ayrılığa çizemedi. Oğlunun yedisini soğunun iyisi süre neresinden özüm dünyasını tazeledi.
Atacan anne verdi de bir kız kazık. Imma diýsen dogruçul goşu bar. Onu şeýle diýdiler. Her gezek gonumçuluga baranymda kakymyň mazaryny görüp şunun üstüne gümmez galdyrmalyýan. Soňra da iş alada bilen onu uwunu diýen. Belki gümmez hukmanym däldir. Iň gowuk hem bir gümmez insanyň özünden galjak hyzmatydyr. Atajanyň hyzmaty hem onuň üstüne gün düşürmez, gar ýagdyrmaz diýip umyt edýär.
Hormatly dinleyijiler, şunu bilen hepdeniň jemi programmamyzyň wagty soňuna ýakynlaşdy. Dinç açgynlaryňyzyň rahat bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýarys.